Kamu memasuki waktu Indonesia bagian overthinking bersama gue Hilman Har dalam podcast Dongeng Malam. Spesial episode cerita pendengar. Gak apa-apa, ceritain aja. Halo, selamat malam semuanya. Di episode kali ini gue bakalan bacain cerita dari salah satu pendengar. Sebenarnya nggak pure cerita dia gue bacain di sini, lebih ke rangkaian yang bisa kita petik aja gitu hikmahnya. Wanjai hikmah. Nah, kali ini bercerita tentang rumah. Ada apa sih sebenarnya dengan rumah gitu kan? Seperti biasanya, gue ngelempar pertanyaan di story gue. Jadi, menurut beberapa teman gue di IG @hilmanhar, rumah adalah tempat berlindung sekaligus pelatihan militer terbaik. Terus, tempat yang membuat kita nyaman dan ketika berada di dalamnya kita menjadi diri kita sendiri. Tempat di mana kasih sayang itu dimulai dan terjadi. Rata-rata jawabannya tempat pulang. Rata-rata. Terus ada lagi yang jawab, kalau rumah bukan sekedar tempat, tapi rumah itu bisa berwujud seseorang yang membuat tentram dan nyaman untuk ditinggalin. Bukan ditinggalin, ditinggalin itu. Maksudnya, yang nyaman untuk ditempati gitu. Paham kan? Ada juga nih yang ngasih kesimpulan bagus. Kalau rumah, rumah adalah diri kita sendiri. Kalau menurut gue pribadi, rumah adalah tempat ternyaman untuk rebahan, makan, pulang dari kegiatan seharian yang melelahkan. Terus tempat berlindung dari dunia luar, kalau menurut gue. Dan di rumah itu aroma khasnya, nyamannya dari mulai rasa air putih yang berbeda dari rumah lainnya gitu kan. Juga suasana yang sulit diceritain pakai kata-kata, itu menurut gue, rumah. Tapi ternyata gak semua memandang arti rumah itu sebagai apa yang kita ceritain barusan. Mungkin kamu termasuk yang memandang bahwa rumah bukan hal yang indah-indah barusan. Jadi setelah gue mendengar cerita dari pendengar ini, dari kisahnya gue dapat menyimpulkan bahwa kita semua punya konflik di dalam rumah, of course. Berbeda-beda tapi dampaknya pada hal yang sama, yaitu hilangnya rasa nyaman untuk tinggal. Awalnya sih gue berpikir dia akan bercerita tentang ketidaknyamanannya karena terlalu lama diem di rumah gitu kan. Gak bisa kemana-mana dan udah bosen aja gitu. Tapi ceritanya lebih dalam lagi dari itu. Sampai dia nyeritain kalau ketidaknyamanannya adalah karena toxic relationship dari kedua orang tuanya gitu. Ketika dia menyaksikan kedua orang tuanya berantem sampai dia itu jadi korban dalam tanda kutip di sini karena keduanya memiliki sifat egois dan keras kepala, akhirnya perlakuan keras itu berdampak langsung ke si pencerita ini. Dari mulai hilangnya perhatian dan apapun yang dia katakan gak pernah dianggap gitu. Dan jujur gue kebingungan untuk bahas ini mulainya itu dari mana gitu karena lumayan, bukan lumayan berat, ini hal yang berat menurut gue. Tapi kita coba runut dulu dari pola asuh kedua orang tuanya yang menjalani toxic relationship ini. Sehingga si anak mengalami inner cheat yang which is itu berpengaruh sampai sekarang. Sehingga dia membenci keadaan rumahnya sendiri. Bukan hanya itu, menurut gue hal ini bakalan berdampak nanti pada saat dia dewasa. Setiap rekaman di otaknya akan mereka ulang. Adegan demi adegan yang dia saksikan gitu. Walhasil gak jarang bahwa seorang anak yang mengalami inner cheat pada pola asuh yang salah akan mengaplikasikan kesalahan serupa di hubungannya di masa depan. Tapi gue harap semoga yang menceritakan ini, yang bercerita ini justru sebaliknya ya. Lu harus paham kalau hal itu salah dan lu harus tanamkan dalam diri lu kalau gua jangan sampai seperti kedua orang tua gue harus lebih baik dari mereka ke anak-anak gue nanti. Karena pada dasarnya, kita itu nggak bisa mengendalikan sepenuhnya keadaan yang bersifat di luar kendali kita. Contohnya emosi kedua orang tua kita. Bahkan kita nggak ngerti apa sih yang sebenarnya mereka ributin, sampai harus setiap malam atau setiap hal-hal kecil bisa ribut gitu kan. Ini adalah hal yang sama sekali nggak bisa kita ngerti, dan benar kan, nggak ngerti sama sekali gitu. Sebagai anak pun, ingin sekali rasanya melerai gitu. Alih-alih melerai, terkadang justru makin memperkeruh keadaan. Kita bisa jadi sasaran kemarahan mereka, entah itu bentakan atau sampai hal yang paling serius yaitu ditampar. Kemudian kita dipaksa mundur dengan perkataan, kamu jangan ikut campur, ini urusan mama sama papa. Masuk kamar kamu. Anggap seperti itulah gitu. Lu jangan mandang gue jahat karena gue gak pernah ngelakuin itu. Jangan sampai di sana letak remuknya hati kita gitu. Tapi sungguh, hal ini memang gak bisa kita kendaliin. Ada beberapa orang yang melakukan hal ekstrim untuk melerai. Karena perkara rumah tangga orang tuanya yang berantakan, si anak menjadi urakan dan lain sebagainya gitu. Ini dampak yang terjadi ketika rumah tidak lagi bisa disebut rumah oleh mereka. Dan pola-pola kenakalan mereka adalah karena tekanan itu sendiri. Di samping ingin lebih diperhatikan, mereka seolah memiliki misi agar orang tuanya berbaikan dan kembali mengasuhnya lagi dengan kasih sayang. Tapi sekali lagi si anak ini gagal. Dia tidak berhasil melakukan apapun kecuali menghancurkan dirinya sendiri. Di sini yang gue mau tekankan. Gue baca teori Stoicism tentang apa yang bisa kita kendaliin dan apa yang enggak. Perkara yang enggak bisa kita kendalikan akan selamanya berjalan, baik kita inginkan atau enggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu adalah hasil dari apa yang di luar kendali kita gitu. Sedangkan hal yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Pusatnya adalah kamu. Rumah bagimu saat ini adalah neraka dunia, di mana nggak ada sama sekali ketenangan dan kasih sayang yang kamu dapatkan gitu. Oke, mungkin kamu bisa menciptakan ketenangan kamu sendiri dengan menyibukkan diri melakukan hal yang kamu suka, atau kamu terus terhubung dengan orang-orang yang menyayangimu. Untuk saat ini mungkin itu akan berhasil. Mesti nggak sepenuhnya bisa, tapi sedikitnya kamu melupakan emosi negatif yang kamu miliki ke hal positif gitu. Lebih ke belajarlah mencintai diri sendiri gitu, untuk gak peduli apapun. Kemudian belajar untuk menerima dan menolak secara bersamaan. Kamu nggak perlu mengutuk mereka, karena biar gimana pun mereka adalah orang tuamu. Yang perlu kamu lakukan adalah memerhatikannya dan menanamkan pada diri kamu sendiri bahwa aku tidak ingin seperti mereka, karena aku tahu bahwa di posisiku sekarang ini sebagai anak, aku begitu menderita. Jadi di masa depan nanti, anakku tidak akan menerima perlakuan yang sama seperti apa yang aku terima saat ini. Udah, itu aja. Soalnya gue gak begitu explore soal ini. Tapi selama yang gue lihat, beberapa anak memang gagal dan banyak juga anak yang berhasil menjadi baik-baik aja. Gue harap kamu adalah orang yang berhasil untuk baik-baik aja dan tetap membawa kebaikan. Ingat, kendalikan dirimu seutuhnya. Tetaplah positif dan gak apa-apa sesekali menangis di depan kedua orang tua kamu. Mungkin tangisanmu nanti akan melunakkan ego mereka. Jangan sampai kamu hilang kendali seperti sebagian anak-anak yang gagal mengendalikan dirinya sendiri. Dan sesungguhnya gue tuh gak bisa menolong mereka, tapi gue harap melalui media suara ini gue bisa menggapai kalian yang sedang ada di posisi ini gitu. Kalian yang sekarang menyandang gelar orang tua atau calon orang tua, bahwa toxic relationship itu yang kalian tampakkan ke hadapan anak-anak kalian akan berpengaruh buruk pada anak kalian di masa depan. Begitu. Kayaknya cukup aja sampai di situ deh. Oh ya, sebelum kita tutup, seperti biasa gue mau bacain pesan salam dari teman-teman di Instagram. Kata mereka, masalah itu terjadi untuk membuat kita semakin kuat, bukan makin lemah. Selalu ambil positifnya aja. Bertahanlah sedikit lebih lama lagi. Lalu setelah ini kita akan terbang bebas. Segala yang baik akan tetap baik. Tetap kuat, manusia baik. Bumi membutuhkanmu. Kamu harus tetap semangat. Hidup itu masih panjang. Gak semua ruang di dalam rumah itu gak bersahabat. Ada ruang tamu, dapur, toilet, atau kamar. Kamu pilih aja tempat ternyaman buat kamu. Atau tempat ternyaman sebagai rumah adalah diri kamu sendiri. Oke, tidurlah, udah malam. Pikiranmu lelah, ada hati yang harus diistirahatkan.